Soči 2014. Olimpiskās spēles sociālajos tīklos.
Ar olimpisko sociālo mēdiju apskatu studijā Dainis Nažinskis. 22. Ziemas olimpiskās spēles Sočos tuvojas savam noslēgumam. Un arī jūs noteikti atzīsiet, kas par sporta un emociju piepildītām divām nedēļām tās bijušas. Tās aizrāva visas, sākot ar skolēniem un beidzot ar cilvēkiem, kuri ikdienā ar sportu ir uz jūs. Un atskatoties uz notikušo sociālajos tīklos, varam tikai piekrist Soči olimpisko spēļu organizatoriskās komitejas vadītājam Dmitrijam Černišenko, kurš pirms spēlēm uzsvēra sociālo mediju nozīmīgumu šajās spēlēs. Jo kā nekā iespējams daudz no jums pat vairs nevar iedomāties skatīties kāds liels tiešraides vai notikumus bez asprātīgiem komentāriem un līdzjušanas Twitterī. Taču tagad par piedzīvoto. Jau pirms spēlēm sociālajie mediji spēļu sakarā bija karsti, galvenokārt jau spēļu organizatorisko iemeslu dēļ. Bildes ar nepabeigtām viesnīcām, dīvainiem telpiskajiem risinājumiem un tā tālāk. Taču, kā minēja vairāki žurnālisti, arī citās spēlēs šādas problēmas sākoties sporta sacensībām pieklust. Un Soči nebija izņēmums. Tāpat speciāli izveidotais Twitter konts Soču problēmas pēc spēļu pirmajām dienām palika gaužām klus. Beigās jau pat ziņojot par spēļu rezultātiem un lūdzot konta sekotājiem izteikt savu prognozi par, piemēram, hokeja maču iznākumu. Asprātīgi un arī mazāk asprātīgi komentāri tika izteikti spēļu atklāšanas ceremonijas laikā, kuros galvenokārt tika pieminēta olimpiskā apļa neatvēršanās. Par sportu. Latvijas Twitter vidē vislielāko popularitāti izpelnījās, protams, mūsu hokeja izlase. Mačs pret Kanādu gāza visus Twitter rekordus un, kā pat atzina Latvijas institūta pārstāve, tā bija lieliska reklāma mūsu valstī. Netika aizmirst arī citi sportisti, gan mūsu kamaniņu braucēji, kur izcīnīja divas bronzas ieskaitas medaļas, kā arī atzīstamais biatlonista Andreja Rastorgujeva sniegums šajās olimpiskajās spēlēs. Visa Latvija priecājās arī par mūsu skeletona karaļiem – Dukuru ģimeni. Taču vienlaicīgi arī atzīmējot, ka Martins bija pelnījis nostāties uz piedestāla augstākā pakāpiena. Un dažādās sazvērestību teorijas, kas māca Latvijas un vēlāk arī Krievijas mēdījus, rezultātu nemainīs. Taču Korejā pēc 4 gadiem izdosies. Daudz tika diskutēts arī par sporta veidiem, kuros Latvijas sportisti nepiedalījās vai arī ieņēma zemākas vietas. Tā piemēram snowboards, daļslidošana un curlings. Twitterī bija sastopami arī dažādi ieraksti, kas netieši bija saistīti ar spēlēs notikušo, kā piemēram nevis Soči, bet Skoči 2014 un bilde ar olimpiskajiem apļiem, kas sakombinēti no Skočiem. Par statistiku. Soči aizgājušo divu nedēļu laikā bija pats populārākais sarunu temats Twitterī. Savas pozīcijas tas zaudēja tikai šīs nedēļas beigās dēļ notikumiem Ukrainā. Ievērojumu, popularitāti, lielu panākumu vai medaļu gadījumā Soči ieguva arī citos sociālajos tīklos, tādos kā Facebook, Draugiem LV, Instagram un citos. Šonedēļ laikā veidojot apskatus, kurus Latvijas radio ēterā varējāt dzirdēt katru dienu, centos atainot sociālajos medijos notiekošo, gan prieku, gan sarūktinājumu, pārsteigumu un humoru. Nu visas šīs emocijas un īpašības, kuras padara sportu un tieši olimpiskās spēles tik ļoti aizraujošas mums visiem. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos jau kādu citu reizi. Dainis Nažinskis speciāli Latvijas radio.